Það er samþykkt. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið, kaup ríkisins á Grímsstöðum og Fjöllum, þingsályktunartillaga, 55. mál, þingskjal 55, fyrri umræða. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar kaup ríkisins á Grímsstöðum og Fjöllum, en tillagan svohljóðandi með leyfi forseta Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leita eftir samningi kaup á Grímsstöðum og Fjöllum og tryggja þannig að jörðin verði þjóðareign. Að flutningi þessarar þingsályktunartillögu stendur auk mín háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir meðal annars með leyfi forseta margt mælir með því að ríkið festi kaup á Grímsstöðum og Fjöllum sem í þjóðlendu jaðrinum. Ríkið á þegar tvær jarðir suður af Grímsstöðum, Víðidal og Möðrudal og fjórðung Grímsstaða á Fjöllum. Tekið undir það sem fram kemur í áskorun sem ég mun víkja að hér á eftir. Hér stendur að ég að vitna orðrétt, hæstvirtur forseti, í framangreindri áskorun að æskilegt að mótuð verði stefnavarandi eignarhald og samráð yfir óbyggðum og þá sérstaklega bújörðum sem teygja sig inn á hálendið. Þessi þingsályktunartillaga, hún var fyrst flutt á 141. löggjafarþingi af Guðfríði Lilju Grétarsdóttur og endur flutt síðan af okkur þingmönnunum Svandísi Svavarsdóttur og mér sem áður segir í tvígang á 142. og 143. löggjafar þinginu. Það var vísað, ég vísaði hér í áskorun til Alþingis og ríkisstjórnar en hún byrtist í fjölmiðlum í kjölfar þess að kínverskur auðmaður áformaði að kaupa Grímsstaði á Fjöllum og við þekkjum þá sögu sem við erum hér í þessum sal og sennilega flestir í þjóðfélaginu en þá var til áskorun sem birtist í blöðum heilsíðu auglýsingu og áskorunin svohljóðandi. Grímsstaðir á Fjöllum verði þjóðareign, stjórnvöldum ber að standa vörðum eignarhald og umráð landsmanna yfir óbyggðum Íslands og þar með bújörðum sem teygja sig inn á hálendið eða hafa sérstöð í huga þjóðarinnar af landfræðilegum, sögulegum og menningarlegum ástæðum. Þessar skoðum staðfestum við með undirskrift okkar. Við skorum á Alþingi og ríkisstjórn að marka skýra stefnu í þessa veru og ákveða hvaða jarðir í eigu ríkisins skuli aldrei selja og að ríki muni kaupa hliðstæðar jarðir til að tryggja að þær haldist í þjóðareign. Ég flutti ræðu síðast þegar þetta mál var á dagskrá og sjálfum finnst mér það hafa verið innihaldsríkasta ræða sem ég flutti á Alþingi, en hún fjallaði raunin ekki annað en að lesa upp nöfnin sem voru undir þessari áskorun. Ég ætla ekki að gera það núna. En nöfnin fylgja tillögunni og ég ætla að lesa fáin þeirra upp núna. Ef við byrjum á listanum þá er það eftir á blaði Vigdís Finnbogadóttir fyrir forseti Íslands, Ólafur Stefánsson, handklappleiks fyrirliði, Björg Guðmundsdóttir tónlistarkona, Helgi Haukur Hauksson, formaður samtaka ungra bænda, Páll Skúlason heimsbyggingu fyrirhandi háskólarektor, Ómar Þóttn Ragnarsson fréttamaður, Mattías Jóhannesson rithöfundur, Brynhildur Halldórsdóttir æðarræktandi Syðralóni Langanesi, Guðrún Nordal forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar, Styrmir Gunnarsson fyrirhandi ritstjóri, Jón Ólafsson aðstoðar rektor háskólans á Bifröst, Halldór G. Jónasson stýrimaður, Margrét Kristín Blöndar tónlistarkona, Jón Kalman Stefánsson rithöfundur, Gunnar Kristjánsson prófastur á Reynivöllum í Kjós. Þetta eru fyrstu nöfnin á listanum sem er 150 talsins og við byrjum neðanfrá. Þá er mannvalið ekki síðra. Páll Óskar Hjálmtínsson, hljómlistamaður, Ása Ketilsdóttir, Laugalandi Ísafjarðardjúp, Ævar Kjartansson, útvarsmaður, Katrín Fjellsteð, læknir, Þorsteinn frá Hamri skáld, Svanhildur Halldórsdóttir Kópavogi, Kári Arnórsson fyrirandi skólastjóri, Áslaug Agnarsson sviðstjóri, Valdjór Andrésdóttir erðafræðingur, Sigurður Örn Guðbjörnsson mannfræðingur, Guðni Ágústsson fyrirandi alþingismaður, ráðherra Anna-Lísa Björnsdóttir framkvæmdastjóri. Svona mætti áfram lesa, ég ætla ekki að lesa þessi nöfn öll upp, en hér er svona breið spegilmynd af íslensku samfélagi og breiði þeim skilningi að þarna er allt pólitíska litrófið, þarna eru fyrrverandi ritstjórar gömlu flokksblaðana, ég nefndi þarna Styrmir, Kjartan Ólafsson er þarna líka, Helgi Már Artursson af Alþýðublaðinu, hann er látinn, Baldur Jónasson er þarna sem að hann er einnig látinn, fyrir framkvæmdastjóra, einn af aðal hvatamönnum þessa átaks, og þarna eru þingmenn úr öllum flokkum, engin núverandi þingmaður, það var ekki leitað að því er mér er sagt til núverandi þingmanna, en þarna eru fyrrverandi þingmenn úr öllum flokkum, forsetar Alþingis, Guðrún Helgadóttir, Halldór Blöndal, Ragnar Arnalds og fleiri fyrrum forsetar þingsins, Megas tónlistamaður. Þetta er mikill konfettkassi sem ættir að týna upp úr, Hafsteinn Hjartarsson, verktæki, Lára Hanna Einarsdóttir, þýðandi, Svanur Halldórsson, leigubílstjóri. Þarna er sem sagt litróf mikið og ég velti því fyrir mér hvernig stendur á því að það er ekki hlustað á þetta fólk. Þarna er talað um að leita eftir samningum kaup á Grunnstöðum og Fjöllum. Værum ekki ráð að ríkisstjórnin að beiðni Alþingis gerði út menn til að kanna þau kjör sem að mætti festa kaupin á þessari jörð á. Mér finnst ég að hlusta á þetta fólk. Þetta er eins og ég segi, sagði áðan, spegilmynd af íslensku samfélagi, þetta er allar starfstéttir, öll pólitíkin, þarna er ungt fólk og eldra fólk og mér finnst að ég að hlusta á þetta fólk. En fyrsta skref er að koma málinu til nefndar og ég óska eftir því að þetta þingmál gangi til allsherjar og menntamála nefndar Alþingis og fái þar umfjöllun.
Fleiri af ekki kvart til hljóðs og eru umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og alls eru á menntamálanefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið.